Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Мінск высунуў Газпрому сустрэчны доўг. У Пецярбургу пачаліся перамовы. Мікалай Аўтуховіч папярэджвае, што пачне сухую галадоўку. У многіх месцах сёння пакланіліся памяці Васіля Быкава. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 8. Вечар у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. «Газпром» прыменіць да Беларусі жорсткія меры, заявіў сёння прадстаўнік газавага канцэрну. На пытанні журналіста, ці збіраецца «Газпром» спыніць пастаўкі газу ў Беларусь, адчольнік расійскага холдынгу Алексей Міллер адказаў – Прэзідэнт усё сказаў, як ён сказаў, так і будзе, так і зробім. Нагадаю, у аўторак прэзідэнт Расіі Дмітры Мядзведзеў заявіў, што калі Беларусь не пагасіць запазычанасць, то прыйдзецца прыняць строгія меры. Раней Алексей Міллер паведаміў, што перамовы з беларускім бокам завяршыліся сёння безвынікова. Ён дадаў, што да панядзелка яны могуць і не ўзнавіцца. Мы развіталіся і куды яны паехалі, я не ведаю, сказаў Міллер пра беларускую дэлегацыю. У панядзелак цякае тэрмін, да якога паводле расейскага ультыматуму Беларусь павінна выплаціць нястачу, якая ўзнікла з-за аплаты газавых рахункаў па ніжэйшай цане, чым прапісаная ў кантракце. Раней Беларусь падала «Газпрому» уласны рахунак, расейскі бок нібыта вінны Менску 200 мільёнаў даляраў за транзыт газу. Расейскі бок адмаўляецца разглядаць сустрэчны пазоў, адчольнік рады дырэктараў «Газпрому» Віктор Зубко патлумачыў, што беларускія прэтэнзіі не падтрыманыя дакументальна. Мэрыя Рыгі не дала дазвол на правядзенне 1 ліпеня мерапрыемства, прымеркаванага да ўгодкаў вызвалення латышскай сталіцы ад савецкай акупацыі і ўваходу на тэрыторыю гораду войскаў нацысцкай Нямеччыны ў 41 годзе. Гарадскія ўлады аргументавалі забарону тым, што арганізатары акцыі прапагандуюць забароненую ідэалогію, прыватнасць антысемітызм і нацыянальную варажнечу. Арганізатары акцыі гавораць, што аспрэчаць рашэнне мэрыі ў судзе і правядуць акцыю нават калі яна не будзе санкцыянавана. Мяркуецца, што шэсце пачнецца ля музея акупацыі ў Рызе і закончыцца мітынгам ля помніка свабоды. Генеральны сакратар ААН Пан Кімун заклікаў міжнародную супольнасць удзяліць Кіргістану 71 мільён даляраў, каб дапамагчы выйсці краіне з гуманітарнага крызісу. Паводле апошніх звестак, каля 400 тысяч чалавек былі вымушаныя пакінуць свае дамы з-за міжэтнічных сутыкненняў на поўдні краіны. Прыкладна 100 тысяч з іх уцяклі ў суседні Узбекістан. Напярэдадні лагеры для ўцекачоў ва Узбекістане наведаў памочнік дзяржсакратара ЗША Роберт Блэк, які заклікаў кіргізскія ўлады зрабіць усё магчымае для спынення гвалту. Блэк паабяцаў, што Вашынгтон выдаткуе на гуманітарную дапамогу краіне 32 мільёны даляраў. Тым часам ачольніца часовага ўраду Роза Атунбаева лічыць, што найгоршае, што да забурэнняў, ужо мінула.
Сегодня мы все провокации останавливаем, мы их превентируем, предупреждаем. У нас уже как-то уже налажена эта вся работа. Поэтому я полагаю, что мы сумеем предотвратить будущие какие-то всплески.
Больш за 80 актывістаў Азербайджанскага народнага фронту былі затрыманыя сёння ў Баку за спробу правесці акцыю пратэсту супраць абмежавання свабоды сходаў. Азербайджанскае заканадаўства ў прыватнасці забараняе праводзіць любыя акцыі пратэсту ў цэнтральных раёнах.